Niin, rakkaat radioiden kuuntelijat, täällä siis Teemu Laajasalo. Laajasalo-ohjelmassa, jossa on siis suurin piirtein sama konsepti, mutta eri nimiä, vähän uusia jujujakin. Mutta täällä on erinomaiset vieraat, Tuomas Messun toiminnanjohtaja, pappi Pirjo Kantala ja Tuomas Musiikista vastaava Inna Vintturi. No me jo 13,5 minuuttia kehuttiin Tuomas Messua ja nyt kehutaan lisää ja esitetään myös kriittisiä kysymyksiä. Tuossa ihan edellisen jakson lopussa todettiin, että kello 18 sunnuntaisin Mikael Agricolan kirkossa on aina ikään kuin päämessu ja se on se mikä on Tuomas Messun kotikirkko. Siellä on tupa täys väkeä ja nyt sitten muutamana lauantaina Kallion kirkossa kello 18. Meillä on tämmöinen pieni ehtoo kello, Tuomas Messun ehtoo kellot messu. Miten tämmöinen niin kuin maailman valloitus tai Suomen valloitus, jotenkin musta tuntuu, että vaikka mä katson jossain muissa kaupungeissa Tuomas Messuja, mä oon muutamia kertoja käynyt pienemmissä, niin ei niissä ole nyt ehkä sitten ihan kuitenkaan sitä samaa ikään kuin nostetta. Ja nyt niin kun mun kysymys on, että onko tämä kuitenkin ikään kuin ensisijaisesti semmoinen, että onko se yhteisö siinä, se omistajuus, niin onko se kuitenkin siinä Mikael Agricolan kirkossa siinä ikään kuin päämessussa? Vai missä määrin Tuomas Messu on ikään kuin, niin kuin monistettavaa tavaraa?
No periaatteessa siis malli ja runko, mallintaminen, sehän on aika hyvin mallinnettu. Löytyy paljon ohjeita ja ideoita ja sisältöjä, joita voi siirtää minne tahansa, koska ne on niin selkeästi meidän sivuilta löydettävissä. Mutta se, että miten se toimii, niin on tietysti kovasti kiinni siitä sen seurakunnan ja yhteisön, mikä sen ympärillä niin sitten kulloinkin on, niin sen voimavaroista ja resursseista. Että kyllähän Helsingin Tuomas Messu pitkälti on rakentunut sillä tavalla, että se rakentuu sen ison yleisön varaan. Ja se rakentuu myöskin vahvan musiikin ja sen musiikin ammattimaisuudenkin varaan. Että Inna voi siitä kertoa enemmän, mutta että kyllä siinä on tiettyjä semmoisia peruselementtejä, jotka kannattelee sitä.
Mutta onko se myös omistajuus? Koska mulla on semmoinen tuntuma, että kyllä jossain muuallakin on panostettu. Mutta sitten on ollut semmoinen ikään kuin, että nyt se niin kuin ikään kuin tulee jonain ulkopuolisena juttuna. Ja sitten sen on ikään kuin joku konsepti, jota ruvetaan sitten toteuttamaan. Mutta se omistajuus, se, että on ikään kuin tämän porukan yhdessä tekemä meidän messu, niin se jotenkin ei välity.
Sä oot varmaan ihan oikeassa siinä, että kun meillähän on siis yhdistys sen takana. Ja mehän ei sillä tavalla ollenkaan toimita pelkästään niin kuin seurakuntayhtymältä saatujen varojen varassa. Ne riittävät johonkin, mutta eivät läheskään kaikkeen, vaan me joudutaan itse ikään kuin keräämään varamme tekemään sillä tavalla myöskin itse tosi paljon töitä sen eteen, niin siitä syntyy se omistajuus. Ja silloin se on niille ihmisille, jotka sitä tekevät ja tuottavat vapaaehtoisesti, joiden varassa se ikään kuin lepää. Se on niille tietysti tosi tärkeä ja omistajuus on heillä.
Onko ratkaisu siis kirkon jumalanpalveluselämän kehittämiseen vähemmän rahaa ja enemmän omistajuutta?
Voi olla, että jonakin päivänä, kun ne rahat rupeaa loppumaan, että ei ole enää sillä tavalla rahaa tehdä asioita ikään kuin virkakoneistolla, niin voi olla, että se elvyttää.
Inna. Voi olla, ja sitten varmaan, että mä uskon, että joka paikkakunnalla, jos on se yksikin, joka on oikein innostunut ja palava, tai sanotaan mieluummin kaksi, että ja ne saa mukaansa muita. Mutta jos kaikille on ihan sama ja tehdään nyt niin kuin on aina ennen tehty, eikä jakseta tavallaan kehittää ja miettiä, niin se on ehkä sitten tuhon alku. Mutta kyllä mulla on hyviä esimerkkejä niin kuin maakunnistakin. Muun muassa Ilmajoella on semmoinen 30-henkinen innokas tuomaskuoro, innokas ja hyvä, jotka sitten on siellä omissa tuomasmessussaan silloin, kun niitä pidetään. Eihän niitä ole pakko pitää joka sunnuntai, vaan esimerkiksi kerran pari kaudessa. Et mun mielestä sitä kannattaisi vähän soveltaa paikkakunnan resurssien mukaan.
Käyttekö te sitten niin kuin lähetysmailla, lähetysmatkoilla, kentällä, Ilmajoella ohjaamassa sitten alkuasukkaita?
kyllä me joskus silloin tällöin käydään. Ja kyllä tässä kohti tietysti on hyvä mainita esimerkiksi Tampereen Tuomas-messu, joka on myöskin hyvin elävä ja toimiva. Ja siellä on hyvin vahva varmaankin omistajuus, vaikka se periaatteessa toimii vähän eri pohjilta kuin Helsingin yhdistyspohjainen.
Ja
Turussa
myös
on iso ja toimii hyvin. Että ehkä siinä niin kuin on se, että tarvitaan riittävästi sitä porukkaa. Ja kyllä on paljon monta muutakin kaupunkia, jossa toimii hyvin. Että ei tämä yksin niin kuin Helsingin juttu niin ole. Puhumattakaan siitä, että esimerkiksi Saksasta löytyy paljon tosi aktiivisia seurakuntia, joissa Tuomas-messu toimii.
Mutta nyt me päästäänkin kiinnostaviin kysymyksiin, nimittäin nämä Tuomas-messut on myös vähän niin kuin teologisesti erilaisia. Mä oon käynyt nimeltä mainitsemattomissa isoissa suomalaisissa kaupungeissa ihan sattumalta Tuomas-messussa, jossa olen kuullut saarnan, josta olen täysin vakuuttunut, että se ei olisi niin kuin ikinä voinut toteutua Mikael Agricolan kirkon Tuomas-messussa tai Pirjo Kantalais luultavasti tullut keskeyttämään sen. Niin, miten tätä oppia nyt vaalitaan? Siis poljento oli sama, musiikki oli samanlaista ja tunnelma oli kiva, mutta siellä oli noin niin kuin teologisesti ihan erilaiset vivahteet. Eikö olekin kiusallisia kysymyksiä?
No en mä tiedä, onko se niin kiusallinen kysymys. Siis periaatteessa meillähän ei ole saarnatuolin teologiaa. Se on niin kuin alusta lähtien ollut se idea, että siellä voi saarnata lestadiolainen ja siellä voi saarnata joku tulkaa kaikki liikkeen ihminen, että kaikki mahtuu. Ja se on niin kuin periaatteessa se meidän idea, että näin me halutaan. Tietysti mä olen pitänyt kiinni joistakin reunaehdoista ja se on esimerkiksi se, että alttarille pitää mahtua saarnaajan naispappien kanssa. Ja se on niin kuin yksi semmoinen kynnyskysymys, että sellaista saarnaajaa en mielelläni ota meille, joka ei voi tulla mun kanssa jakamaan ehtoollista. Ja muuten toki pyritään siihen, että erilaisia teologisia painotuksia myöskin kuullaan, että syksyn Tuomas-messuissa on körttityyliä ja meidän vuoden kierrossa on kansanraamattuseuraa ja sanansaattajia ja monenlaisia yhteistyökumppaneita.
Mutta toi on aika rohkeasti sanottu, jos ainoa kriteeri on vain se, että virka teologisesti vielä juuri ja juuri mahtuu. Onko se niin, että siellä sitten ikään kuin muita reunaehtoja ei ole? Saako siellä niin kuin muuten sitten niin kuin oikein väkevästi päästellä?
Voi olla, että ei tule kutsua toisen kerran.
Jää siihen yhteen kertaan.
Niin.
No, en mä niin kuin, kyllähän me sitä korostetaan, että ketään ei saa loukata.
Niin.
Että tämä loukkaamattomuus on mun mielestä semmoinen, että kyllä meidät varmaan niin kuin tunnetaan siitä, että me halutaan korostaa ihmisten, kaikkien ihmisten tasavertaisuutta.
Eikö syntiä saa sanoa synniksi?
Riippuu siitä, kuka sitä syntiä tietysti luettelee ja millä tavalla sen näkee. Niin. Että kyllähän synti on tietenkin meille jokaiselle hyvin henkilökohtainen asia.
Niin. Ei, siis mä kyllä ajattelen, että toi on yksi hirveän olennainen näkökulma tietenkin, että ihmisillä on jonkin asteinen, voisiko sanoa, kuluttajan suoja Tuomas-messujen suhteen. Sehän on messu, johonka nämä, voisiko sanoa, ehkä ulkokehällä olevat ihmiset myös saattavat kutsua toisia ulkokehällä olevia ihmisiä. Ja sitten jos on itse hirveästi tykästynyt johonkin ja kutsuu kaveriksi Tuomas-messuun, niin sitten se tuleekin aivan erilaista, mitä oli odottanut. Se on tietenkin kauhean huono kysymys. Miten kuunteleeko Tuomas-muusikko koskaan saarnoja? Kun tämähän on tämä vanha vitsi yleensä messuissa, että kanttori on se, joka ei ainakaan kuuntele saarnaa. Jos kanttori joskus sanoo, että muuta kuin että saarna oli liian pitkä, niin sitten se on todella koskettanut. Kuunteletko sä Inna vielä niin kuin siellä saarnoja?
Kyllä mä itse asiassa aika tarkkaan kuuntelen, että jotenkin tuntuu, että messuun liittyy hyvin paljon kaikkea valmistelua etukäteen ja semmoista vähän niin kuin työnmakuakin kaikessa sovittamisessa ja monistamisessa ja loputtomissa yhteydenotossa. Mutta sitten kun sä oot itse messussa, sä soitat siellä ihanien muusikoiden kanssa, niin se on yleensä mullekin sellainen juhlahetki. Ja toki siinä pitää olla hirveän skarppina. Et sanotaan, että muuten messun aikana mun fokus, mä keskityn täysin siihen, että homma rullaisi hyvin. Myös sen takia, että se tulee Radio Daysta joka sunnuntai, mikä on todella hieno asia ja siihen paljon kuunnellaan myös. Mutta näin ollen se pitää olla niin kuin aika sujua se koneisto. Mutta nyt tullaan siihen saarnaan, niin sen aikana niin mä kyllä usein menen siihen etupenkkiin tai tokan penkkiin ja kuuntelen ihan tosi tarkkaan, paitsi jos se on pitkästyttävä. Sitten niin. Mä vaan saan äkkiä itseni kiinni, että mä rupeankin jo miettimään seuraavaa kolehtilaulua ja kuinka monta säkeistöä vedetään. Yleensä on aika hyviä saarnoja ollut.
Minkä takia se rukousjakso on niin hirveän pitkä? Kun aina puhutaan siitä, että saarna on, että siinä on riski, että se tulee liian pitkäksi, mutta joskus musta tuntuu, että se rukousjakso, joka on siis niin kuin yksi tavallaan Tuomas Messun ytimessä oleva ikään kuin osa, niin siihen panostetaan aika paljon.
Sille annetaan tilaa. Joo.
Siis sehän on paljon pidempi kuin saarna-osio.
Joo, se kestää noin 10 minuuttia.
Niin.
Niin on ehkä se, niin. Jos lasketaan ne rukoukset, mitä edessä luetaan, niin siitä tulee tosiaan aika pitkä osio.
Kyllä siihen on yritetty, kyllä sitä on hiukan lyhennetty, että rukousten määrää on muun muassa niin kuin vähän karsittu, mutta siis se on niin merkittävä osa
Teemu, sitä messua. Teemu, pitäisikö sun kehittää sun rukouselämä? Vähän pidempiä rukouksia.
Pitäisi varmasti.
Koska mä,
se on hyvä, erittäin hyvä huomio. Te kun joka on myös yksi aika arvostuttava näkökulma, niin tehän myös tutkitte kautta kyselette ihmisiltä ja yritätte ikään kuin ymmärtää sitä seurakuntaa, että mitä siellä halutaan, niin mistä nämä seurakuntalaiset, 500 tai 1000 ihmistä, jotka siellä Agricolan kirkossa nyt esimerkiksi sunnuntaisin istuvat, mitä osiota he eniten arvostavat? Onko se ehtoollinen vai rukous vai saarna vai musiikki vai onko se jotain ihan muuta?
Mitä sä Inna ajattelet?
No, kyllä mulla on mielessä, että se rukous, sielunhoito ja musiikki on ainakin semmoisia tosi olennaisia. Tai ne on ehkä semmoisia meille omintakeisia. Et varmasti moni tulee myös hyvän saarnan tai ehtoollisen takia.
Aika paljon tulee kyllä sellaista palautetta, että tulen aina uudestaan ja uudestaan musiikin takia. Mutta kyllähän se myöskin se kokonaisuus palvelee. Et joku on sanonut kauhean hauskasti joskus, että sunnuntai-illan Tuomas-messu on hänelle kuin semmoinen raikastava kylpy ennen viikkoa, että hän niinku puhaltaa sen läpi ja sitten hän tietää, että hän jaksaa seuraavan viikon.
Tähän meidän on hyvä lopettaa jakso 2. Täällä on siis Teemu Laisalo Radio Dayssa ja meillä on vieraana Tuomas Messun toiminnanjohtaja pappi Pirjo Kantala ja Tuomas Musiikista vastaava Inna Vintturi. Nyt me kuunnellaan mainoksia ja musiikkia ja sitten vielä jatketaan.